Ahojte kamoši, vítajte v našom novom cestovateľskom podcaste. Vezmeme vás na vandrovku po rôznych kútoch sveta.
Pôjdeme spoločne na krásne miesta, zažijeme skvelé zážitky, pozrieme sa na to, aký je život, práca či štúdium v zahraničí a zakúsneme aj do témy dobrovoľníctva.
Moje meno je Janka a spoločne s Alex vás budeme sprevádzať na cestách. Dnes budem spovedať ja Alex a budeme sa baviť o tom, ako si dali počas leta s kamoškami taký parádny babský trip na pobreží južného Francúzska. Bol to síce road trip, ale bol to road trip bez auta. Tak poďme na to. Alex, prosím ťa, aké destinácie ste navštívili a kam ste leteli?
Ja začnem tým, že pre mňa bola vlastne Francúzska riviera, alebo teda keď to geograficky uložíme na mapu, tak juh Francúzska, taká nejaká vysnená destinácia, a keď som tam prišla, tak mi to aj tak vzalo dých, lebo to bola láska na prvý pohľad. S tým, že my sme leteli do Nice. Možno ešte tak ako pre predstavu, keď si človek otvorí mapku, tá French Riviera, teda Azurové pobrežie, to je teda termín, ktorý sa používa od polovice minulého, teda vlastne už 19. storočia, už veľmi dlho to je tak zaužívané. On tak nejak akože plynulo nadväzuje od proste juhu smerom vyššie Taliansku rivieru. Sú tam vlastne strašne známe niektoré destinácie, či už je tam Cannes, to je asi také, čo najviac rezonuje. Je tam Saint-Tropez, úplne blízko vlastne pri hraniciach s Talianskom je také malé milé mestečko Menton, čiže je tam toho požehnanie. My sme samozrejme nestihli navštíviť úplne všetky tieto dedinky lomeno mestečka. Zvolili sme si iba niektoré. Cestovali sme myslím 5 alebo 6 dní a bola to taká kombinácia. Leteli sme z Viedne do Nice, kde boli veľmi príjemné letenky vo veľmi príjemnej cene.
Koľko vás stali?
Stali nás vlastne 120 eur.
Bol to priamy let?
Bol to priamy let, ale my sme teda v Nice nezostali ani na ceste, ani teda na začiatku nášho road tripu, ani vlastne cestou späť. Ale možno keby, že by som do tohto šla druhýkrát, tak možno by som nejaký akože ten čas chcela stráviť aj v tom Nice, lebo je to tiež obľúbená dovolenková destinácia, ale teda asi skôr možno pre rodiny alebo dôchodcov, lebo teda Janka v Nice bola.
Áno, bol to taký dôchodcovský zájazd, väčšinou tam zbohatlícky seniori trávia svoje letné prázdniny.
Našou takou prvou zástavkou bolo Monako. A my sme teda boli tri dievčatá, ktoré všetky tri šoferujú, ale ani jedna nechcela, lebo by nás to veľmi obmedzovalo v rámci
požívania alkoholu?
V rámci požívania alkoholu, presne tak. Čiže sme si povedali, že dáme si road trip a dáme si ho bez auta. Čo teda predstavovalo veľkú výzvu, keďže my sme všetky tri veľmi zodpovedné, ale niekde sú aj menšie zlyhania, na ktoré potom doplatíme.
Ako ste sa teda dostali do Nice, do toho Monaka?
Keď sme doleteli do Nice, tak to letisko má také parkovisko. Tam sú autobusy, ktoré idú do rôznych destinácií. A my sme nasadli na takýto bus a ten nás vlastne zobral priamo do Monaka s tým, že ale tá cesta ako ona netrvá normálne dlho, lenže tým, že my sme tam boli v lete a bola vlastne high season, tak sme uviazli v brutálnej zápche a tá cesta, ktorá by trvala proste možno pár minút, trvala niekoľkonásobne dlhšie. Takže na toto pozor, tým, že tam je vlastne iba jedna cesta, ktorá vedie hore dole potom ako keby celom francúzskom pobreží, tak vlastne možno aj s týmto nejako rátať, že keď tam človek ide v lete, tak dá si proste rezervný čas na zapchy.
Ja ešte doplním, že z Nice chodí aj vlak do Monaka, ale tento chodí skôr z centra mesta, než teda z letiska, čiže asi to je pohodlnejšie, pokiaľ neplánujete tráviť žiadny čas v Nice, ísť tým autobusom.
Ja by som možno ešte na úvod povedala, že ako som spomínala, že je tam veľa miest a veľa dediniek, tak by som tak dopredu povedala, že ktoré sú tie, ktoré sme my navštívili. Tak navštívili sme vlastne Monaské kniežatstvo, navštívili sme Saint-Tropez a navštívili sme Cannes. A potom náhodou, k tomu sa dostanem, sme navštívili aj mestečko San Rafael.
Poďme sa pozrieť najskôr teda na to Monako, kde ste začali váš trip. Koľko času ste strávili v Monaku?
V Monaku sme strávili dve noci s tým, že my sme tak trochu vybrali s tým, ako sme sa ubytovali.
Bolo to Airbnb, byt, alebo to bolo cez Booking, hotel?
No, my sme s tým vybavrali tak, že sme si v rámci nášho rešeršu zistili, že tým, že Monako je také maličké, hej, že ono má proste 36-37 tisíc obyvateľov, tak tá hranica geografická medzi Monakom a susediacím, alebo teda obklopujúcim Francúzskom, sa odzrkadluje aj v cenách. Čiže my sme sa ubytovali trochu vyššie hore, ono je také hornatejšie, to Monako, už vo Francúzsku. A taký fun fact je ten, že keď sme chceli ísť do nášho ubytka, do Airbnb, tak sme chodili niekoľkými eskalátormi. Že oni tam normálne majú vybudované eskalátory v rámci mesta. A to nie, že jeden kde tu. Ale že aby tu ľudia nemuseli proste šlapať do kopca. Takže niekoľko, normálne, že 4 eskalátory, že úplne došikma, neviem aké, blablabla, že bolo to šialené, večer vysvietené, non-stop idúce. A ešte taký ďalší fun fact je ten, že celé mesto je vlastne monitorované kamerovým systémom. Že tam bolo tak neuveriteľne bezpečne, že ani sklo na zemi, nič, že tam človek by mohol ísť bosý, ani by sa mu nestalo. Že naozaj sme sa tam akože cítili, že veľmi, veľmi bezpečne, ako v podstate aj dievčatá, ale to je by jedno, kto by tam bol. Proste fakt to bolo safe place.
Wow, takže malé monacké kniežatstvo je veľmi bohaté a takto si vybudovalo svoju infraštruktúru aj v podobe eskalátorov. Tak to je dosť cool. Ako si máme predstaviť ten váš čas strávený v Monaku? Vy ste tam išli teda ako tri baby, čiže vy ste chillovali na pláži väčšinou, spoznávali ste tam pamiatky, sú tam nejaké pamiatky, možno nejaká príroda, alebo za čím ste tam išli?
My sme si celú túto našu vakáciu rozdelili na také, že dve časti. Jedna časť, taká nejaká že doobedná, keď sme zvládli vstať, bola plážového charakteru. Poobedná večerná bola už takého akože party charakteru. Keby prišlo toho Monaka, tak je tam taká zóna v centre, ktorá sa nazýva, že La Ravotto Beach, na ktorej sú rôzne teda beach kluby. Je tam aj taká, to, čo sú ako keby že súkromné beach kluby, že tam sa vlastne tam si človek musí kúpiť to lehátko, tá cena vlastne je iná, keď má niekto akože first row, prvú radu, blízko pri mori, alebo akože smerom vyššie, je to samozrejme nižšie. Je tam aj nejaká taká časť, ktorá je že public beach, teda verejne dostupná, bez toho, že by to človek musel zaplatiť. No a celá táto La Ravotto oblasť je posiata takýmito rôznymi akože beach clubmi, vedľa ktorých vlastne sú potom aj také rôzne kaviarničky, nejaké zmrzlinárne a tak, že celé to tam majú, že veľmi však samozrejme nádherne vybudované. Len čo bol taký možno rušivý alebo že zvláštny element pre nás bol ten, že sme sa už takže vyčľovali na tých lehátkach a proste sme sa pozreli vôkol seba a všade bolo všetko rozostávané. Že tým, že to Monako veľmi úplne nemôže ísť do šírky, tak oni vlastne budujú do výšky. Čiže všade boli nejaké žeriavy, nejaké stavby prebiehajúce a tak a to tú skyline proste toho celého mesta tak nejak narúšalo. Ale že už to tak nebude, keď dostávajú.
Takže vy ste do obeda chodili na tie verejné pláže?
Išli sme na verejnú pláž, išli sme do jedného beach clubu.
Ako sa volal tento beach club?
Tento beach club sa volal, že Le Miami Plage, alebo teda pláž proste, hej.
Je to jeden z tých luxusnejších beach clubov, alebo takých akože aj pre bežných turistov?
Určite si myslím, že to je beach club aj pre bežných turistov. Tá posteľ, ako keby lehatko tam stála možno 30 eur.
Tým, že to bola letná sezóna a bola to teda high season, aj tie zápky si spomínala, tak tieto beach cluby, aj keď ich tam je pomerne dosť, si vravela, tak sú preplnené, treba si tam vytvoriť rezerváciu, keď ideš vopred, alebo stačí prísť a vždycky sa nájde nejaké miesto.
Toto všetko sa vlastne dá vytrikovať na webových stránkach jednotlivých beach clubov. Napríklad, keď sme boli v Saint-Tropez, tak tam sme si museli rezervovať vopred, oni všetky majú napísané, že ako to ktorý ten beach club vyžaduje, ale konkrétne napríklad teraz som to Monaku, keď sme tam prišli, tam nebolo možno až tak veľa ľudí, ako by si jeden bol pomyslel na to, že bolo proste fakt, že stred leta a 12 hodín, hej, alebo 1 hodina, alebo tak, že bolo tam vlastne aj dosť veľa voľných miest, aj v rámci akože iných, napríklad aj vyššie, ale aj nižšie cenovo hodnotených beach clubov. Čiže my sme si nemuseli zrovna toto proste bukovať. My sme prišli, opýtali sme sa v nej dievčiny, ktorá bola na vstupe, mala takú proste knihu, kde si trackovala, kto kde je, kto kde proste platí, hej, cashovala tam tých ľudí, alebo proste dá sa aj kartou, že tam sa dalo takmer všade kartou. Zistili sme, či mala voľné a mala voľné, tak sme to zobrali.
Vy ste si teda zaplatili to lehátko za tých 30 eur na pol dňa.
Áno, myslím, že tak to bolo, hej, hej.
V tomto nemá žiadne drinky, ani žiadne občerstvenie, je to proste iba čisto lehátko so slnečníkom alebo bez.
Je to lehátko so slnečníkom, tam beha pracovník, chlapec, ktorý či ten slnečník dá, akože rozprestretí ho alebo ti ho zloží. Ono to je tak, že ty už keď ako keby enterneš takýto nejaký beach club, tak oni rátajú s tým, že si niečo určite objednáš.
Čiže ono to funguje aj ako bar a aj ako reštaurácia, že väčšinou tam podávajú aj jedlo, aj drinky?
Určite áno, s tým, že každý tento beach club má iba tie lehátka a nejakú svoju časť na pláži, čo najbližšie k moru, potom má takúže sediacu areu, potom je, že chodník a potom je, že normálne, že tá reštaurácia itself proste, tam, kde varia, tam, kde sa tiež dá akože sedieť, že oni sú také dosť rozsiahle, tie beach cluby. Aspoň teda v tom Monaku to tak bolo, v rámci tej promenády.
Čo, a Monako má svoju vlastnú menu?
No my sme platili eurom. Určite tam je euro.
Dá sa platiť čade eurom, hej?
Mena je euro, ale na čo treba dávať pozor je to, že ak niekto nemá paušál na telefóne, že svet, ale má napríklad iba Európska únia, čo som napríklad ja mám iba paušál Európska únia, tak tam sú vlastne extra poplatky za to, keď je niekto na internete, keď niekto volá, keď niekto SMS-kuje, lebo teda na Monako sa to nevzťahovalo. A tie poplatky teda nie sú malé.
Okay, a keď už sme teda pri týchto rozdieloch Francúzsko, Monako, iná krajina, a ty si spomínala, že ste bývali ako keby vlastne za tými hranicami toho Monaka vo Francúzsku, tak v podstate sú tam nejaké kontroly hraničné, vôbec akože existuje tam nejaká hranica, ste prechádzali nejakou hranicou, možno iba teda nejakou imaginárnou, alebo nejako vnímali ste to, že prechádzate do inej krajiny?
Absolútne nie. My sme nastúpili na ten eskalátor v Monaku a vyviezli sme sa z neho vo Francúzsku.
OK, takže vlastne ako keby to bola jedna krajina, len v podstate máš tam nejaké imaginárne hranice, ktoré ti zrazu prinášajú poplatky za internet.
Áno, presne tak to bolo. Ale mne sa myslí Mari, že tam aj veľa bol také, že ako public wifi a tak, že naozaj, že to tam mali dobre vymyslené. Fakt, že úplne všade sa tam dalo proste nejako pripojiť.
Vráťme sa k tomu vášmu prvému dňu. Vy ste teda do obeda strávili v tomto beach clube a následne teda si spomínala, že sú tam aj party a nočný život. Čiže večer ste sa vrátili naspäť na túto promenádu s týmito beach clubmi alebo ste išli do nejakého klubu, ktorý sa nachádzal v centre mesta?
No tieto beach cluby, oni sa vlastne závoru na večer a my sme tam navštívili dve party miesta. Prvé bol taký klub, ono ako je tá Larvato Beach area, kde sú všetky tieto beach cluby, tak ona končí takým výklenkom do mora a na tomto výklenku stojí krásny architektonický objekt a to je klub Jimmy's, ktorý je že veľmi, veľmi populárny, možno aj teda jeden z najpopulárnejších v rámci Monaka, kde hrajú, ktorý sa akože venuje elektronické hudbe, kde hrali proste nejaký svetový DJ a tak ďalej. A zrovna teda túto noc, ktorú sme tam boli, tak tam hral taký pouličný artista a DJ, ja som ho dovtedy nepoznala, ale volá sa, že Alec Monopoly. Bol to nádherné miesto, on ten klub je vlastne taký, že aj vonku, aj vnútri, ale to, čo pre mňa a aj vlastne pre baby bolo niečo, čo malo že oveľa väčší vibe, bolo miesto, volalo sa to, že Sas Café. Existuje od roku 1993, kde cítite vibe toho Monaka. Že neviem, že ako by som to vysvetlila lepšie, že ono je to vlastne reštaurácia, je to vlastne aj bar, je to aj klub a je to také, že chodia tam aj lokálci, aj vlastne turisti, ale nebolo to vôbec nejaké, že turistické miesto. Čiže tá esencia toho kniežatstva proste podľa mňa by sa dalo kľudne, že vložiť do tohto Sas Café.
Do týchto klubov sa platia nejaké vstupné, alebo to je zadarmo?
My sme neplatili ani na jednom, ale možno sa platí.
Stretli ste tam aj nejaké celebrity?
Nestretli, ale práve do tohto SAS Café chodievajú všetky možné celebrity, mali tam takú Wall of Fame, kde mal vlastne ten majiteľ toho SAS Café fotku z UPS nad všetkými možnými celebritami na svete. A je to také známe žurujúce miesto pre závodníkov F1, s tým, že teda v rámci formuly existuje presne táto monacká rút. A je tam taká jedna populárna zákruta, kde vlastne tie auta musia spomaliť zásamežne až na 30 km za hodinu, že akože musia ísť fakt, že veľmi pomaly. A táto zákruta sa nachádza pri hotel Fairmont. A vlastne v rámci tohto hotelu existuje jedno miesto, ktoré sme teda tiež navštívili. Volá sa to, že Nikki Beach. A to je miesto, ktoré by som že určite odporúčala. Učila, aj keď by tam možno, že niekto akože išiel ako pár. A Nikki Beach, ono týchto Nikki Beachy si viacej po svete, ale tu v Monaku je také špeciálne vlastne tým, že ono to vlastne vôbec nie je pláž, ono je to, že bazén na streche s reštauračnou časťou a hrá tam DJ, že celé to má taký exotický vibe. A my sme teda neboli sa tam kúpať, ale my sme tam boli vlastne sa najesť a boli sme na drinku. Tu sme vlastne tak nejak prvýkrát začali tušiť o jednom fenoméne, čo sa pre mňa bude asi že navždy spájať s celou oblasťou francúzskej Riviery. A to je taká vec, že oni tam pijú roze s ľadom. A my teda v našich končinách vôbec nie sme naučení piť víno s ľadom. Aspoň teda ja som sa s tým nikdy nestretla.
Určite nie červené a rúžové.
Oni proste ich ako keby, že signature drink je to, že oni nalejú víno, oni ti priniesú baket ľadu, dajú to do pohára a ty si to vlastne môžeš ten ľad tam čapovať. A toto je niečo, čo je ešte o level vyššie v rámci Saint-Tropez, že proste tam už ani inak to víno nepijú. A ono toto, ako pijú to rožové víno, je vlastne tak, že ono je to typické pre celú tú akože francúzsku riviéru. Je pravda, že to víno chutí inak. Ono chutí lepšie, ono chutí inak, ono chutí ako leto.
Takže odporúčaš?
Odporúčam, áno. Opäť tu overhypujem, ale odporúčam.
A okrem toho, že ste teda navštívovali tieto beach cluby a pláže, tak ste navštívili napríklad kasino alebo nejaké iné možno pamiatky alebo miesta, ktoré by si vedela odporúčiť, kam by sa dalo ísť v rámci Monaka?
My sme veľa chodili a to by som asi teda doporučila každému, kto je v akomkoľvek meste, proste veľa chodiť a vidieť, čo sa dá. S tým, že oni tam majú strašne krásne také japonské záhrady hneď vedľa tej arei, kde sa nachádza to kasino. My sme teda neboli vnútri, boli sme iba v okolí toho kasina. Boli sme sa pozrieť presne pri tento hotel Fairmont na tú slávnu zákrutu F1-ky. A boli sme v prístave, ale to, čo sme chceli ešte navštíviť, ale nezvládli sme to, oni tam majú také exotické záhrady, vyslovene sa to tak aj volá. To je niečo ako taká botanická záhrada, je tam strašne, strašne veľa druhov sukulentov, a ja mám teda rád sukulenty, ale teda no, nesihli sme, ale a neboli sme ani teda vnútri v tom, ani v opere, ani v kasine. Ale ešte viem taký ďalší fun fact. A to je taký, že obyvatelia Monaka majú zákaz vlastne gambliť v kasíne.
Áno, takže je to vlastne pre turistov. My, keď sme tam boli na tom našom roadtripe, tak sme navštívili kasíno a v podstate do prvej časti sa dostanú bežní turisti a môžu si zahrať pár automatov, taká úplná klasika. A potom je tam ďalšia časť, do ktorej vás už len tak nevpustia, stoja tam SBS-kary, všetko je tam monitorované a toto je naozaj že luxusná časť, kde proste chodia ľudia míňať veľké peniaze a je to tam uzavreté, nedá sa tam ani vkročiť, ani kamerovať, ani nič. Čiže ak chcete, tak môžete sa pozrieť ako turisti, ale nestojí to úplne za to. Čiže nič ste nezmeškali. Ja by som sa presunula už z Monaka ďalej. Čo bola vaša ďalšia destinácia a ako ste sa tam prepravili?
Náš chtič bolo cestovať z Monaka vlakom do Saint-Raphaël, čo je taká nejaká prestupná stanica, z ktorej ide loďka do Saint-Tropez. Realita bola taká, že sme tento vlak nestihli o jednu minútu, takže sme museli, čo nebolo inak našou vinou, a tu by som možno aj chcela povedať, aby každý, kto takto niekedy v živote bude cestovať, dal pozor, lebo ak si nekúpiš vlastne lístky online a chceš si ich kúpiť priamo na tej stanici, tak tam majú proste tie najpomalšie automaty na svete. Že my sme originál naozaj 10 minút čakali, kým nám dali jeden tiket, takže vlastne kvôli tomu sme to nezvládli. Čakali sme na ďalší vlak, až sme sa teda dopravili do toho, do tej dedinky alebo mestička San Rafael, lenže my sme tým pádom zmeškali tú loďku, ktorá šla do San Trope, čiže sme uviazli v tom San Rafael.
Takže to je nečakaná návšteva tohto mestečka, čiže ďalší bod vášho programu.
Áno, presne tak. No a mali sme teda dve možnosti na výber. Buď sme sa mohli zmieriť s tým, že pôjdeme až na loďku, ktorá išla o ďalších 6 hodín, čiže by sme do toho San Trope prišli proste mega neskoro, aniž by sme z toho dňa nemali, ale mohli by sme teda trošku ako popozerať toto San Rafael. Alebo by sme sa do toho San Trope dostali inak. No a nám prišlo ako šialne vhodný nápad objednať si Bolt. Alebo teda Uber, alebo proste, čo to bolo, proste taxík.
Akože vodný taxík?
Ne, normálne akože pozemný taxík, auto, cez aplikáciu.
Čiže tam sa dá dostať aj loďou, ale aj autom.
Áno, áno, dá, len teda my sme nemali to auto, takže sme ho nejako potrebovali splašiť.
A nejako inak sa tam nedá dostať. Autobusy, vlaky, takáto možnosť neexistuje.
Boli len tieto dve. Tak sme si začali skúšať objednávať ten taxík. A vždy to vyzeralo veľmi nádejne, ale vždy nás vlastne zrušil daný človek, lebo ono to je, že hodinová cesta autom. Čiže ono je to fakt ďaleko.
Ako ste sa tam teda dostali?
No my sme, popri tom, ako sme si objednávali všetkých možných vodičov, Uberu alebo Boltu, proste akýkoľvek taxi apky, tak všetci nás vlastne rušili. Čiže my sme stále objednávali. Popri tom sme si trošku pozreli to San Rafael. Potom prišiel jeden taký mladý chalan na aute, ktoré bolo, že úplne rozbité, asi tak, jak moje, ktoré nemalo klimatizáciu, že on podľa mňa, neviem, odkiaľ on išiel, ale akože strašne zlatý a teda, že on nás zobere.
A on to mal po ceste, alebo?
No, on to vôbec nemal po ceste, že on proste jednoducho nás povedal, že on si teda spraví takýto výlet do Saint-Tropez, že pocestuje teda hodinu a teda hodinu naspäť.
On sa nad vami vlastne zlutoval, hej?
Ja si myslím, že on keď prišiel a badal nás tam, ako sme vlastne také rozbité po noci predtým. Nebolo nám úplne najlepšie, pieklo na nás slnko, mali sme proste 3000 možných proste kufrov, ruksakov, kabeliek, neviem čo, no bol taký groteskný pohľad, že on asi úplne nevedel, že on do tohto ide, keď potvrdzoval tú objednávku, čiže on to vlastne zistil, až keď teda nás prišiel nabrať, tak nám naložil všetky tie veci.
Takže to nebol random týpek. To bol naozaj, že sa vám podarilo objednať ten Uber alebo Bolt, hej?
Áno, áno, objednali sme si ho cez aplikáciu, on teda dorazil, bol mierne vyšokovaný, naložil všetky naše veci, naložil nás, proste sme tak ako také knedliky vedľa seba dozadu si sadli a teraz začali sme sa viesť, čo bolo také problematické, lebo nebolo nám úplne dobre v tom aute. Nešla tá klíma, nebol tam žiadny vzduch, išli sme všetkými možnými serpentínami, išli sme proste hrozne dlho. Párkrát sme museli zastaviť, no bola to akože nesmierne náročná cesta. Ale nakoniec sme teda úspešne dorazili do toho Saint-Tropez, pomerne neskoro.
Ako dlho vám to teda nakoniec trvalo?
Určite viac ako hodinu, možno aj dve, že fakt dlho sme šli.
Tá cesta autom do toho Saint-Tropez je náročná.
Normálne trvá hodinu, ale my sme šli fakt dlho.
Povinné zástavky, hej.
Hej, ale chalán bol zlatý, že on nám tak akože hovoril, že čo vidíme za oknami a tak, že akože super, že pokecali sme.
Takže ste to mali ako takú okružnú jazdu aj s výkladom.
Hej.
Ale ustali ste to a dostali ste sa do toho Saint-Tropez. Čo v Saint-Tropez a ako dlho ste ostali v Saint-Tropez?
Pre mňa bola vždycky Saint-Tropez taká nejaká záhada, že som vlastne nevedela, že prečo to má taký strašný fame, či to je dedinka, či to je mestečko, čo to vlastne je. A potom som sa teda vlastne dozvedela, že ten, kto preslavil to Saint-Tropez, bola práve teda herečka Bridget Bardot a bolo to vďaka filmu A Boh stvoril ženu, ktorý sa natáčal v a ona teda vlastne tomuto, tejto bývalej rybárskej dedinke, teraz už teda malému mestičku, priniesla proste tak neuveriteľný hype a to čaro, ktoré to mestičko má, lebo predtým to bolo ako každá iná rybárska dedina, že nebolo to ničím špeciálne, ale teda ona tomu zabezpečila za posledných 50 rokov proste enormný nárast, či už to bolo to, že vlastne oni žijú z turizmu, žijú proste, je tam veľký biznis v rámci realit, hej, že predaj, kúpa pozemkov, byty a takéto veci. A modný priemysel v podstate prišiel do toho mesta, že to mesto tak strašne neuveriteľne vďaka nej vzrástlo a je to v podstate dnes jedno z najviacej nejakých luxusných destinácií, kam cestujú aj či už Európania, alebo aj aj zahraniční vlastne mimo Európy ľudia, čiže urobila dobre svoj marketing, urobila dobre svoj job. No, ale teda my sme prišli, my sme sa ubytovali, tiež sme mali Airbnb, tiež ja som toho názoru, že pokiaľ sa tripy dobre naplánujú a teda sa aj ubytovanie bukne dostatočne vopred, tak si nemyslím, že je to tak strašne finančne náročné. Čiže určite sme to zvládli aj my.
Ako dlho vopred odporúčaš bukovať takéto ubytovania? Keďže sú to také destinácie, kde asi nie je toľko veľa možností, Monako je jedna z najmenších krajín na svete a sú to populárne destinácie, tak predpokladám, že ten turizmus je tam naozaj veľmi rozšírený. Takže ako dlho ste si vybukovali to ubytovanie, čo pokladáš, že takú primeranú dobu?
Ak to niekto chce mať, že on budget, tak podľa mňa pol roka dopredu. Lebo niektorí ľudia to dokonca robia tak, že keď jedno leto prídu, tak už si rovno búknú na to druhé leto. Lebo, ako si aj spomínala, tak vlastne tých ubytovaní tam nie je veľa. A tým, že aj to Saint-Tropez je vlastne pomerne malé, tak tých Airbnb lomeno hotelov tam proste nie je toľko. A tým, že ich nie je toľko, oni si môžu naozaj že vypýtať brutálne peniaze. Čiže čím skôr to človek urobí, tak naozaj tým to bude mať lacnejšie.
Čiže je to jednoducho výlet, ktorý si treba plánovať.
Jednoznačne áno.
A vráťme sa teda k tomu, že čo ste teda zažili v tom Saint-Tropez.
Hej, no ja by som ešte teda povedala, že v Saint-Tropez sme boli dve noci a že mám také nejaké že veci, ktoré by som odporúčila. Je tam jedna taká patiséria, bývalé kafé, teraz je to také, že miesto, kde sa dá aj vlastne najesť, miesto, kde sa ide na kávu cez deň, večer na vínko a tak ďalej, že je to taký hotspot v rámci Saint-Tropez a vždy bol. A to je teda, ono sa to volá, že Patisserie Senecier. A netuším, ako sa to číta. Je to vlastne priamo v prístave. Má to také typické červené stoličky. Je to také strašne old school, také klasy. A je to vlastne také miesto, že ono sa hovorí, že každé mesto má takýto spot. A to je ten, kde domáci chodia si sadnúť a pozerajú sa na promenádku, na ľudí, ktorí idú a ohovárajú. Taký akože, že people watching spot. A toto je presne to miesto a neboli tam akože až také premrštené ceny, že my sme tam nejedli, my sme tam boli vlastne na drinku. Bolo to presne také, že bolo vidieť, kto boli turisti, kto boli domáci a toto je proste miesto, ktoré fakt, aký by žil niekto ide na kávu že cez deň, tak proste, že zažiť si to, že by som to určite odporúčila. Nádherné.
A vy ste si tam sadli a ohovorali okolo ducích ľudí?
Hej, a jednoznačne sme ohovorili aj personál, lebo ako sa teda hovorí, že najhoršie služby sú v Taliansku, tak podľa mňa toto môže povedať len človek, ktorý nikdy v živote nebol vo Francúzsku, lebo proste to tempo, ktorým oni obsluhujú, ako neuveriteľne je nezaujíma, proste, že čo si niekto prosí, naozaj, že také, že mandlové mlieko, že to neexistuje. Niekedy sa napríklad stalo, že sme ani akože nič nedostali a tak sme odišli. Toto nebolo konkrétne v Saint-Tropez, toto bolo v Paríži, ale proste tá francúzska nejaká, taký tento mindset v rámci služieb je úplne že všade rovnaký. Takže treba sa dať akože do pohody, nečakať akože veľa, že je to také, no, že niekedy aj ten personál je, zdá sa, na dovolenke.
Hej, to asi všetky tieto južanské nátury, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, si môžu v tomto konkurovať jeden cez druhého.
Áno, áno. A potom ešte čo by som odporúčila v rámci možno také niečo rozvinuté na deň a noc, hej? Čiže tento Senecier bol taký, že kľudne aj večer na vínko, alebo aj proste cez deň na kávu, že to je fajn. No a potom sme boli ešte v takom jednom, to bola taká ázijská reštaurácia. Ona bola na kopci a mala krásnu outdoorovú areu, kde sa dalo vlastne jesť alebo iba piť s krásnym výhľadom. A tým, že to Saint-Tropez je tiež také, že do kopca, že sú tam, že je tiež také hornatejšie, tak táto reštaurácia bola vlastne hore. Ale ono, aj keby, lebo niektorí ľudia to robia tak, že oni chodia, hlavne teda rodiny s deťmi, oni chodia touto loďkou, ktorú sme my nestihli, na denný výlet. Čiže keby niekto chcel napríklad, že nezostať v tom Saint-Tropez proste toľkoto dní a ísť na denný výlet, tak tiež sa to dá. A dá sa to Saint-Tropez vlastne navštíviť aj bez toho, že by sme akože navštívali všetky to reštaurácie a tak ďalej, lebo to centrum je prekrásne, že tam, že to je, že uličky, tam nejaké butiky, nejaké malinké kaviarničky, maličky, proste shopy, kde lokálni umelci vlastne predávajú nejaké svoje diela, že to mesto, aj napriek tomu, že najviac je ožíva po obede a na večer, určite má aj cez ten deň čo ponúknuť.
Má to taký svoj vibe, hej? Špecificky.
Má to brutálny šarm. To mesto je normálne charizmatické mesto, mestečko.
Je to asi teda malé mesto, čiže za ten jeden deň by sa to dalo v podstate prejsť. Čiže predpokladám, že aj vy ste sa tam pohybovali, keďže ste sa tam dostali pešo.
Jednoznačne pešo, a to ani nie, že za jeden deň, to sa za pár hodín. To centrum, to je že mini, to je že to naozaj, to je že rybárska dedinka. Tam je prístav, kde sú proste drahé lode, drahé jachty. Sú tam reštaurácie, sú tam tieto uličky, ale to je naozaj to malinké.
Vy ste si to takto pochodili, ale spomínala si, že ste tam ostali dve noci. Čiže ste zase to poňali ako Monaco štýl, beach kluby a kluby a podobne?
Vieš čo? Hej, ale ono to, tam ostatné Saint-Tropez má tiež nejaké plážičky, ale nie sú úplne, že asi by som nikomu nejako neodporúčala na ne ísť, ale kúsok ďalej, 10 minút autom, je taká zóna, ona sa volá, že Pampelone, takže Pampelone Beach, a to je dlhokánska, takmer 5-kilometrová pláž, popri ktorej sú, ona není už ako keby v tom Saint-Tropez, ale proste je, že kúsok odtiaľ, ale ráta sa to ako keby bola tam, sú beach kluby, ale to sú už, že také trošku iný typ beach clubov, ako sme mali v Monaku. Že tu naozaj, keď niekto chce prísť, tak si všetko musí rezervovať dopredu. Tým, že to Saint-Tropez je vlastne naozaj destinácia pre takých zámožnejších ľudí, ktorí tam idú dovolenkovať, tak tam si fakt, že všetko treba proste, či už keď niekto tam chce ísť jesť do nejakého beach clubu, alebo proste iba na drink, alebo chce tam ísť opalovať, tak proste všetko si treba knúť dopredu. A Pampelone Beach si môžeme takže predstaviť, takže to je že Tyrkisové more. Naozaj, že prekrásne, priezračne, čisté, úplne, že zachované Tyrkisové more, piesočná tá pláž, a sú tam také akože zóničky, dá sa tam aj parkovať autom, čiže keď mi tam chceli s autom svojim vlastným, dá sa tiež. Sú tam rôzne tieto beach cluby a každý ten beach club má nejaký iný štýl. Napríklad je ten taký akože legendárny, volá sa to, že Le Club 55, ktorý presela táto Brigitte Bardot najviac. Potom je tam Gigi, ten je vlastne v toskánskom štýle, alebo Casa Amor, ten je Tulum štýl. No a my sme navštívili Chelonu. A ešte čo je možno zaujímavé, že v podstate tieto beach cluby sa dohadujú vždy s nejakými módnymi domami, ktoré ich budú na danú sezónu zastrešovať. V tomto prípade napríklad Dior zastrešoval Chelonu. Znamená, že oni oblečú ten beach club vlastne do svojho brandu. A je to taká akože väčšia pícha, že akoby samozrejme to chceš.
Robia si vlastne tým reklamu, tá značka, ale v podstate aj ten beach club robí sa tým prestížny.
Určite, určite áno. A tieto beach cluby fungujú vlastne na takých nejakých že dvoch turnusoch, nejaký že doobedný a poobedný to nazvem. Ten doobedný väčšinou slúži pre rodiny s deťmi, hej, nejaký family time, obed a tak ďalej. No a potom je tam ten poobedný, ten je približne od 15. Pričom pri tom bookingu sa vlastne vždycky pýtajú, že idete iba na drinky, idete aj na obed, idete, čo vlastne idete do nášho beach klubu robiť, idete sa opalovať, aby oni vlastne vedeli, že kde vás majú usadiť. A celý ten systém stolov vlastne funguje na tom, že tí čašníci, ktorých je tam fakt, že neurekom, proste presne vedia, že ktorý stôl v ktorej aree si čo zabukoval. S tým, že dajme tomu, že medzi nejakou 15. 17. normálne prebieha čas, kedy sa je, kedy sa pije, a zvykne tam byť DJ. S tým, že v rámci týchto beach klubov, hlavne teda tých, ktoré sú zazmluvnené veľkými teda modnými domami, tak tam chodia slavní DJ vlastne hrať a robiť tam takú akože, nazviem to, že prep party, pre takou tou reálnou party, ktorá prebieha priamo teda v meste starom, v Saint-Tropez. To sú presne také tie videá, ktoré ľudia vidia na Instagramoch, kedy sa teda máva tými bielými obrúskami a ľudia sú na stoloch a tak ďalej a tak ďalej. A je to fakt pravda, že tá energia toho miesta je, že úplne, že niečo, čo som fakt nikde v živote inde nezažila. Že to bolo úplne magnetické.
Bolo to tam plné, že bolo tam strašne veľa ľudí a tancovali tí ľudia, alebo väčšinou popíjali, sedeli.
Všetci, ktorí tam boli, milovali to, že tam boli. A keď sa takto stretne viac ľudí, tak to fakt vytvára proste, kde je úplne, že tá energia sa dala, že chytiť. Že tam boli všetci strašne šťastní. Všetci pili, všetci spievali, ale nebolo to, že by boli akože opilci alebo čo, ale bolo to, že krásne. Krásni ľudia sa krásne zabávajú.
A sú tam nejaké špecifické podmienky vstupu do týchto beach clubov? Predpokladám, že asi sa tam nie úplne bežný smrteľník môže dostať.
Určite sa tam môže dostať aj bežný smrteľník. V podstate, či už sa jedná o nejaký beach club, alebo sa jedná o nejakú večernú party, takmer všade je dress code. Napríklad by ma nikdy v živote nepustili do žiadneho večerného klubu vo Vansoch, že musela som mať opätky. Aj celý ten môj outfit musel byť taký... My sme si z toho tak robili srandu, že čím viac ten človek vyzerá ako disco gula, tak tým väčšiu šancu má dostať sa do toho klubu, lebo my v rámci ani tých večerných klubov vlastne takmer nikdy neplatili vstup. Každý tento nejaký večerný klub má nejakého svojho doormana, nejakú SBS-ku, ktorá rozhoduje o tom, či ten človek pôjde alebo nepôjde vlastne dnu. A tohto nejakého doormana si môže človek predstaviť ako týpka v od hlavy po pety oblečeného v high-endových proste modných značkách, že všetci tam sú strašne fatálne cool. A oni ťa tak akože, je to strašne povrchné, tak ako to znie, tak ale tak to je, oni ťa vlastne úplne tak odsudia, že či vlastne môžeš ísť dnu, alebo nemôžeš ísť dnu, že hlavne teda večer do tých klubov to tak anguje, no.
Čiže veľmi záleží, môžu ťa pustiť na základe toho, ako si oblečený, ako vyzeráš, či si žena, či si muž, do toho klubu bez vstupu, možno niektorých púšťajú aj so vstupom a niektorých teda nepúšťajú vôbec, hej?
Hej, ja mám častokrát pocit, že to je tak, ako si ten doorman to rozmyslí, tak to aj spraví, lebo...
Čiže on je taký veľký boss, hej?
Určite je veľký boss a hlavne si myslím, že je to veľká výhoda na takýchto miestach byť dievča, lebo akokoľvek... smutné to je, ale je to tak, že si viem predstaviť, že chlapec, aj keby bol nejak smart casual oblečený, tak by si možno musel zaplatiť. A my sme fakt na všetky tieto miesta proste len tak prišli a vošli.
Týmto by sme asi uzavreli tú zábavnú časť a ešte by som sa chcela spýtať vzhľadom na to, že to je takáto turistická letná destinácia, tak ceny sa tam ubytovania pohybujú približne ako?
Tak možno, že od 50 eur na osobu na noc hore.
Ale teda treba určite bukovať veľmi dostatočne vopred.
My sme potom ešte ďalej odtiaľ išli vlakom do Cannes. Cannes si úplne netreba predstavovať. Tam sme boli vlastne iba jeden deň, jednu noc a tam sme si vlastne prešli tú promenádku. Boli sme tam v takom reštauráciu lomeno bar, lomeno klub, volalo sa to, že Bauli. To bolo že veľmi pekné, to by som určite odporúčila. A potom sme boli na takej, na môj vkus, možno až moc komerčnej party, ale teda bol to taký známy klub, myslím, že Palm Club sa to volalo, kde často bývajú napríklad aj afterky v rámci filmového festivalu v Cannes. Čiže to sme si tak akože odškrtli z nášho checklistu.
Čiže zase taký celebritný klub.
Mali tam posuvný luster, posuvný strop, to bolo cool. Ale ten celý nejaký vibe, že akože kľudne by to mohlo byť aj nejaký ministri v Banskej Bystrici, že nebolo to akože nejak noble. Že bolo to prísne dostať sa dovnútra, ale tiež tam bol nejaký dress code, museli tam byť opätky a tak ďalej, ale nebol to tých vyrežajúci klub. Bol tam nejaký reper.
A ako ste sa prepravili do tohto Cannes?
Tentokrát naspäť sme zvládli lodičku a do San Rafael a odtiaľ sme išli vlastne vlakom do Cannes a potom z Cannes sme išli zase vlakom do Nice a už sme leteli domov. Ale ešte možno, keď by niekto si chcel dať tento road trip, tak nebolo celkom ľúto, že sme nestravili viacej času v Cannes, lebo si myslím, že aj kultúrne toto mesto mal viac čo ponúk.
Keby si teda mohla vybrať jedno z týchto miest, ktoré by si určite chcela odporučiť minimálne možno nejaký víkendový trip poslucháčom, tak ktoré z týchto miest by to bolo?
No, za mňa Saint-Tropez. To bolo krásne. Že tam by som sa chcela vrátiť kľudne aj zajtra.
Priatelia, ďakujeme vám za vypočutie ďalšieho dielu nášho podcastu. Ak budete mať ďalšie dodatočné otázky, nájdete nás na našom Instagrame madrovka.podcast a tešíme sa na vás aj na budúce.